Kirjallisuuden suomentaja Katriina Huttunen, sulla on työn alla dekkari Tanskasta. Mitä sä oot tänään tehnyt osasto kuulla?
Mulla on raakakäännös menossa ja se on semmoinen hidas ja tuskallinen, että mä saan semmoisen parikymmentä sivua päivässä tehtyä, kun tekee pitkää päivää. Mä oon puolivälissä kirjaan menossa. Noi dekkarit on yleensä aika paksuja, ihan kuin niissä olisi jokin määrä mittaa, että ne ei mielellään saa olla kovin lyhyitä. Ja tämä Adler Olsen, joka on tällainen miljoona meneekin mies, niin julkaisee nyt aika tasaiseen tahtiin saman pituisia ja suurin piirtein sisällöltäänkin semmoisia yhtenevää sarjaa osasto 6.
Osasto kuulla ratkotaan vanhoja ratkaisemattomia tapauksia ja on tosiaan yksi Pohjoismaiden suosituimmista dekkaristeista kyseessä. Kello on nyt 6. Jatkuuko sulla vielä työpäivä?
Joo, mä teen töitä niin kauan kuin mä pysyn hereillä. Yritän jonkinlaista unihygieniaa toteuttaa, että ei ihan sinne nukkumaan menon asti istu tuossa koneen äärellä, koska se valo pitää sitten valveilla. Mutta kyllä mä teen tuonne 9 asti illalla joka päivä, ihan joka päivä.
Ollaan kauniissa valoisessa huoneessa Helsingin aivan ydinkeskustassa Freda 69. Näin työpäivän keskellä, niin onko sä Helsingissä vai Kööpenhaminassa ratkomassa rikoksia?
Siinä välillä. Et kyllä se hyvä eläytymiskyky on tämän ammatin tämmöinen ehdoton edellytys. Että täytyy pystyä heittäytymään tilanteisiin. Ja mulla on se onnellinen tämä etuoikeus, että koska mä suomennan pohjoismaista kirjallisuutta, mulla on aika usein mahdollisuus käydä niillä tapahtumapaikoilla katselemassa niitä, mistä nämä kirjat kertoo. Että se olisi paljon vaikeampaa, jos ne kirjat olisivat vaikka eteläamerikkalaisia. Ja sitten olisi tietysti hyvä tekosyy lähteä lomailemaan ja matkustelemaan sinne, niin kuin monet kollegat tekevätkin.
Katriina Huttunen kääntää siis suomentaa kirjallisuutta aika lailla laidasta laitaan, mutta kielinä ovat siis skandinaaviset kielet. Norja, Tanska
ja Ruotsi.
Puhutaan siis kääntäjän suomentajan työstä, pohjoismaisesta kirjallisuudesta ja hieman Karl Ove Knausgårdin kirjasarjasta. Sä käännät yhtä kirjaa kerrallaan, miksi näin?
Jotta pää pysyisi koossa, ei sen useampaa pysty tekemään, koska tämä on mielessä koko ajan ja siirtyy uniin. Ja mä pystyn aika pitkälle sanelemaan omat aikatauluni, ja tämä on osoittautunut, että tämä on kaikkein järkevintä, kuin että olisi useampi kirja yhtä aikaa tekeillä, jolloin sitten saattaisi mennä puurot ja vellit sekaisin. Ja kyllä nyt joskus menee, vaikka tekeekin vain yhtä kirjaa kerrallaan, mutta tämä on mulle hyvä ratkaisu. Ja sitten kun se kirja on tehty, niin sitten se on tehty. Että sitten niin kuin samana päivänä tai seuraavana päivänä sitten on jo ihan jotain muuta. Mutta tämä on hyvin kokonaisvaltaista puuhaa, että mä oon varmaan aika raivostuttava ympäristölle, niin sitten, että koska sitten silloin kun mulla on menossa se kirja, joka on just sillä hetkellä mielessä, niin sitten mä oon niin sen siinä maailmassa. Ja just sen ne ongelmat ja ne käännösongelmat ja ne muut yksityiskohdat, niin ne on sitten hyvin rasittavasti siinä. Ja monesti ne myös jää sitten vaivaamaan sen jälkeen, kun se kirja on luovutettu, valitettavasti.
Tarvitsetko jotain siirtymäriittejä, että pääset Knausgårdista eroon ja sitten tanskalaisen dekkarin kimppuun?
Ennen mä kävin aina shoppailemassa siinä välillä, mutta kyllä se, semmoinen tapa mulla on, että silloin kun mä oon lähettämässä mun työtä kustantamoon, niin silloin mä siirrän tuohon mun telineeseen sen seuraavan kirjan niin kuin talismaniksi niin kuin odottamaan. Tai se saattaa siirtyä siihen jo siinä ihan niin kuin loppumetreillä. Mutta saattaa, että luen sitä seuraavaa kirjaa ja siinä just silloin, että tietää mihinkä ryhtyy. Mutta kyllä semmoinen mentaalisiirtymä on sitten, tapahtuu sitten ihan siinä, että kun mä putsaan pöydän ja ehkä siivoon siinä välissä ja tiedän, mihinkä seuraavaksi ryhdyn, koska ne kirjathan on tuttuja. Tuohon mä oon lukenut ne ainakin yhden kerran, ennen kuin niitä ruvetaan suomentamaan. Että ei se ihan semmoista hyppyä tuntemattomaan missään tapauksessa ole.
Kun sitä romania käännetään, ihan tämmöinen tyhmä maallikkokysymys, niin siis lähdetkö ihan alusta kohti loppua etenemään yhden lukukerran jälkeen?
Joo, jotkut aloittaa vaikka puolesta välistä tai lopusta, mutta mä oon saanut sihteerin koulutuksen, niin mulla on hyvin semmoinen pragmaattinen lähestymistapa, että mä luon sen asiakirjan ja sitten mä lähden niin kun etenemään ihan niin kun järjestelmällisesti. Ja pyrin joka päivä saamaan jonkin semmoisen hyvän kokonaisuuden aikaiseksi. Ja sitten mä tiedän, että jollakin mun kollegoilla on semmoinen tapa, että he eivät pysty menemään nukkumaan ennen kuin se on semmoinen täydellinen suoritus on ohi siltä päivältä. Mutta mä oon kokeillut sitä, että jos mä niin kuin viilaisin sen saman päivän aikana, mutta mä en pysty siihen, että se on hyväksi havaittu keino, että mä teen sitä raakakäännöstä joka päivä yhden annoksen niin paljon kuin on tarvis. Ja sitten kun mulla on semmoinen kokonaiskuva siitä koko kirjan niistä ongelmista ja tarkastettavista kohdista, niin sitten mä palaan niin kuin siihen, aloitan taas alusta. Ja sitten se on kaikkein semmoinen inhottavin ja tylsin vaihe sitten se keskimmäinen tarkistuskierros, jolloin kun mä luen vielä alkuteosta hyvin tarkkaan ja vertaan sitä niin kuin lause lauseelta, että siltä ei jäisi pois mitään tai että onko tullut paljon väärinkäsityksiä. Ja sitten se kolmas kierros on mulla se kaikkein hauskin, että silloin mä en enää vilkuile alkuteosta, sitten mä yritän lukea sen mun suomennoksen ikään kuin se ei olisi mun tekemä. Ja silloin se muuttuu vielä aika paljon. Ja kyllä sitten joutuu sitten kuitenkin sen alkutekstiin menemään, kun sitten huomaa, että siellä onkin jotain puutteita ja epäloogisuuksia. Mutta näin se menee, että tässä on niin monta työstökertaa. Ja sitten vielä kun meidän siihen diiliin kuuluu, että me luetaan myös oikovedokset, ja siinä välissä on sitten tämä editointikierros, jolloin me kustannustoimittaja on käynyt tekstin läpi ja tehnyt sinne korjauksia, niin sitten se tulee käyty jo niin monta kertaa se kirja läpi, että sitten kun se on niin kuin kansien välissä, niin sitten mä en enää kestä katsoa sitä, että se on niin kuin loppuun kaluttu ja sille. Ja sitten kun se kirja ilmestyy, niin mähän olen silloin ihan muualla, että mulla on sitten niin kuin seuraava kirja menossa. Että se ei oikeastaan enää sitten niin kauheasti kiinnostaakaan sitten, kun se kirja on ilmestynyt, sille ei voi enää tehdä mitään, paitsi jos tulee jotain hirveitä virheitä, jotka sitten korjataan seuraaviin painoksiin.
Onko näin käynyt?
Joskus on ollut jotain, mutta se on yleensäkin sitten semmoista ihan pientä hienosäätöä. Mutta pyrkimys olisi mahdollisimman puhtaaseen jälkeen, mutta koska tämä on inhimillistä toimintaa ja Homeros torkahtaa välillä, niin kyllä niitä virheitä sinne aina jää, ja ehkä niitä pitääkin jäädä, että niissä on kuitenkin semmoista niin kuin elämän makua niissä, ja todistaa sitten sen, että ne on tehty niin kuin käsityönä, että tässähän ei voi käyttää mitään semmoisia konekäännösohjelmia, eikä se saa mennä niin kuin rutiininomaisesti, ja silloin kun se menee liian rutiininomaisesti, niin silloin tulee sitten niitä semmoisia tosi pahoja virheitä, jolloin teksti ei ole niin sanotusti käynyt korvien välissä ollenkaan.
Sä sanoit tuossa, kun puhuttiin puhelimessa, että sä oot tosi nopea. Mihin se perustuu?
Mä oon kaikessa hirveän nopea. Ja tästä mä oon aikanaan puhunut, kun mä suomensin yhden ruotsalaisen fyysikon tekemää kirjaa ajankäytöstä. Ja se niin kuin kolahti minun itseeni siitä tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja silloin mä rupesin karsimaan omasta elämästäni kaikkea sellaista turhaa, mikä distrahoi ja vie sitä niin kuin keskittymiskykyä. Vaikka musta välillä tuntuu, että mulla on ihan semmoinen maissihiren keskittymiskyky, että mä hösyän kaikkea muutakin siinä samalla. Mutta että mä elän tästä suomentamisesta. Että mä oon nyt vähän niin kuin jättänyt pois sitten kaiken sen, mitä veisi mun ajan. Esimerkiksi televisio. Siitä kun luopuin, niin huomasin, että jäi paljon enemmän aikaa keskittyä tähän olennaiseen. Että sosiaalinen elämä on aika vähäistä, että mä oon niin sanottu city-erakko tässä keskellä kaupunkia, enkä ole sosiaalisessa mediassa, enkä katso televisiota, enkä kuuntele musiikkia.
Haastateltavana on pohjoismaisen kirjallisuuden suomentaja Katriina Huttunen. Puhutaan hieman muutama sana taloudesta, kääntäjän suomentajan taloustilanteesta. Taiteilijaprofessori Kersti Juva kirjoittaa Kotus-blogissa, että yhä useampi suomentaja harkitsee vakavissaan alan vaihtoa. Hän kirjoittaa, suomentamisesta on vaarassa tulla hanttihommaa ja kauttakulkuammatti, mikä väistämättä merkitsee käännösten laadun romahtamista. Miksi osa suomentajista on jättämässä leikin?
Varmaan lama on iskenyt, ja mä luulen, että tämä koskee nyt suurimmaksi osaksi noita tuommoisen angloamerikkalaisen kirjallisuuden suomentajia, ja heitä on paljon, kilpailu on kovaa, ja sitten kustantamot ovat karsineet sitten omaa julkaisuohjelmaansa, että sieltä sitten seuloutuu vain sellaisia tuotteita, joita sitten töitä ei riitä kaikille. Ja tästä on siis kääntämisestä on sanottu, että se on maailman toiseksi vanhin ammatti, ja kirjallisuutta on Suomessakin niin kuin perinteisesti käännetty harrastuspohjalta, et ei ollut koulutusta, eikä sitä ole maksettu kunnolla, eikä mun mielestä sitä makseta niin kuin vieläkään niin paljon kuin voisi maksaa. Että tämä on ihan hirveän raskasta ja vaativaa työtä, jos sen haluaa niin kuin kunnolla tehdä. Mutta mun jälleen etuoikeus on se, että mä edustan tätä marginaalista kielialuetta, niin kuin pohjoismaiset kielet, että meitä on aika vähän. Että mä en nyt sit tiedä näitä uusien tulokkaiden tältä kilpailutilannetta. Tiedän vaan sen nyt, että alalle on hirveän vaikea päästä. Ja sitten kun on päässyt, niin on vaikea saada tyydyttäviä töitä. Ja nälkä kasvaa syödessä. Mäkin olen paljon tehnyt lasten ja nuorten kirjallisuutta ja koko ajan toivonut, että kunpa joskus pääsi siihen aikuisten taideproosaan, mihin mä oon niin kuin tähdännyt alusta alkaen. Ja nyt mä oon siellä. Ja nyt mun tilanne on se, että mä joudun aika usein kieltäytymään töistä, koska mä en ehdi niitä tehdä ja delegoimaan niitä muualle. Ja sitten kun mulla on se työtilanne niin hyvä, että mulla on sit niinku niitä tilauksia pitkälle tulevaisuuteen, niin se tarkoittaa sitä, että sitten ei voi tehdä semmoisia improvisointia paljon, että ei voi ottaa siihen väliin mitään tilkkeeksi, ei ainakaan mitään kauhean laajaa ja vaativaa, koska se aikataulu on, kalenteri on täynnä.
Otetaan sitä kääntöpuolta vielä hiukan esiin. Sain tuossa yhden sähköpostin, jossa yksi useita isoja palkintoja saanut suomentaja kirjoittaa näin, että se mitä kutsutaan käännössopimuksiksi on nykyään kaikkea muuta kuin sopimus. Se on kustantajan sanelua. Katriina Huttunen, mitkä kustantamot maksavat hyvin ja mitkä kurjasti?
No, onko tämä sitä, saako näitä nyt sanoa? Mut sit mä en ole tehnyt töitä pienkustantamoille koskaan. Mä en ole semmoisia, niin minkä tällaisiin nylkyrisopimuksiin tarvinnut ryhtyä. Että kyllä nämä isot vakiintuneet kustantamot maksaa ihan siedettävästi. Mutta kun sehän on niin kun tällainen urakkapalkka. Eli mä en ota koskaan noita ennakkoja, eli mä saan niinku kertakorvauksen siitä työstä sitten, kun se on tehty. Ja jos mä istun sen työn päällä puoli vuotta sen sijaan, että mä tekisin sen 3 kuukaudessa, niin sittenhän se mun tulotaso niinku putoaa automaattisesti. Että se on sit niinku siitä omasta työkyvystä kiinni, että tuleeko täällä toimeen, koska siinä ei ole sitten mitään niin kuin tuntipalkkaa, että saisi niin kuin venytettyä tai niin kuin kirittyä sitä aikataulua kiinni. Et se on tosiaan kertakorvaus, joka maksetaan sitten, kun työ on tehty, ja se on ihan sama, tekeekö sen työn sitten vaikka yöllä tai päällään seisoen jossain taiteilijaresidenssissä Ranskassa, että se on ihan niin kuin itsestä kiinni, että miten sen pystyy tekemään, mutta mun sopimukset on ollut inhimillisiä. Ja mä pyrin ehdottamaan siinä vaiheessa, kun sopimusta ruvetaan hieromaan, että mulla olisi kauhean löysä aikataulu. Mä annan vaan, että milloin te viimeistään ehdottomasti haluatte tämän työn. Ja sitten kun se on lyöty lukkoon, niin sitten mä operoin aika nopeasti. Ja sitten kaikki on kiitollisia siitä, että se työ onkin valmis 3 kuukautta etuajassa. Mutta sitten mä en pysty sit siihen semmoisiin pikatoimeksiantoihin, vaikka mä onkin nopea. Mutta se on mulle semmoinen suuri semmoinen psykologinen varmuus, että mä tiedän, että mulla olisi niinku löysä aikataulu ja sitten mä olen nopea.
Mitkä ovat olleet sitten suurimpia paloja, mitä olet haukannut? Onko Kjell Westö vai Knausgård?
Westö on ollut iso haaste, kyllä ihan ehdottomasti. Tietysti tämä Knausgård on määränmitaltaan ja ajallisesti myös kaikkein pisin projekti, että se tulee kestää niin kuin 6 vuotta, mutta se on vain niin kuin yksi kirja vuodessa, ja se sit kestää nyt aina sitten se joku 2-3 kuukautta vuodessa. Westö on ihan oma lukunsa, koska hän haluaa itse lukea sen suomennoksen ja editoida sen erittäin tarkkaan oman mielensä mukaisesti. Että ne on erittäin tämmöisiä auktoritoituja laitoksia, ne hänen suomeksi ilmestyneet romaaninsa. Että se on ihan hirveän raskasta työtä, koska hän on niin tarkka, hän on niin huolellinen, mutta hän on myös hyvin joustava, että kyllä meillä on ollut hyvä yhteistyö, mutta se on hyvin raskasta.
Puhutaan sitten norjalaisen Karl Ove Knausgårdin Taistelunin sarjasta. Siinä on tosiaan 6 osaa, 2 on ilmestynyt suomeksi ja 3. kirja ilmestyy nyt syyskuussa. Kirjat ovat pitkiä, mutta sitten tämä viimeinen osa, joka sulla on tässä edessä, niin se on yli 1000-sivuinen. Siinä on aika paljon kerrottavaa omasta elämästä.
Joo, 40-vuotias mies kirjoittaa 3000 sivua omasta taistelustaan. Ja hän on nostanut tämän niin sanotun autofiktion käsitteen ihan uudelle tasolle ja aiheuttanut hyvin paljon keskustelua Pohjoismaissa puolesta ja vastaan. Ja ymmärtääkseni herättänyt aika paljon pahaa verta muissa kirjailijoissa, koska hän on niin ylivoimainen. Ja jo saman luin tuosta norjalaisesta lehdestä, että Norjassa jo sanottiin, että kaikki muut norjalaiset kirjailijat voi lakata kirjoittamasta nyt, niin kuin, että ei heille enää niin kuin riitä lukijoita. Että tämä on niin kaiken kattavaa kirjallisuutta, että siihen verrattuna kaikki muu on sitten niin kuin todella mitätöntä ja semmoista anemmista ja vähäveristä. Joo, nämä muut osat on hieman inhimillisempiä kuin toi 6. osa, joka oli 1120.
Tässä se on.
Joo, se on. Tämä niin alkaa siis olla semmoinen kirjan niin kuin artefaktina niin kuin siellä ääripäässä.
Ennen kuin ratkeaa.
Joo, mutta mä olen edelleen hirveän innostunut tästä Knausgårdista, vaikka hän on nyt niin kuin hänestä on tullut jo vähän semmoinen elämää suurempi ilmiö. Ja aika monet puhuu hänestä ja hänen kirjoistaan ennen kuin on lukeneet niitä. Että se on nyt tavallaan mennyt sitten jo sen yli, että kannattaako tästä nyt edes lukea, kun tästä on, jokaisen lehden lööpeessä, varsinkin Norjassa ollut. Mutta kyllä sitä myös on myyty siellä.
Suomessa vielä varmaan tunnettavuutta voisi olla enemmänkin. Siis se on huippu ja sen takia istutaan täällä tänään keskustelemassa.
Joo, on se huippu. Kyllä mä niin kuin seison tämän kirjasarjan takana ja uskon, että tässä tulee niin kuin semmoista kestävää kirjallisuutta, joka jää elämään sitten, kun sen jälkeen, kun ne pahimmat myyntipiikit on menneet jo ohi.
Yhden sitaatin luen tuolta kirjasta, tämä on toisesta osasta. Knausgårdin kaveri sanoo romanin 2. osassa Knausgårdin kirjoista ja kirjoittamistyylistä näin. Helppohan sinun on sanoa, osaat kirjoittaa 20 sivua vessassa käynnistä ja saada ihmiset lukemaan sitä, kunnes heidän silmänsä kostuvat. Kuinkahan moni siihen pystyy?
Joo. Kyllä mäkin olen ihmetellyt, mä olen lukenut tätä nyt niin muutaman vuoden jo niin intensiivisesti ja jaksan aina liikuttua yhtä paljon hänen kyvystään. Että siinä on jotain sitä suurta semmoista itsensä paljastamista ja itse ironiaa se, että miten hän tekee niin pienestä suurta. Että se tosiaan on sitten vessassa käymisiä ja tämmöistä niin ulkokakkaa, mitä tässä on tässä kolmannessa osassa, kun hän kertoo lapsuudestaan. Että hän on hyvin taitava. Ja hän on niin kuin tietoinen siitä, että hän tekee itsensä naurattavaksi. Hän ei niin kuin nosta itsensä siihen yläpuolelle, että se hänen huumorinsa on sitten, se kohdistuu ja kärjistyy niin paljon häneen itseensä. Mm. Että se on niin kuin siis tämmöinen vähän vastustamaton. Että jos siihen pääsee siihen imuun, niin siitä ei pääse irti sitten.
Se on totta. Ja tämä kuitenkin kirjoitustyyli on hirveän vaivatonta. Se etenee koko ajan kuin aalloilla, vaikka siellä on aikatasoja ja pitkiä takaumia, niin ei ole sellaisia niin kuin kikkailun tuntua.
Ei olekaan. Ja sitten se, että hän sillä vähän niin kuin huijaa lukijansa, sitten hän saattaa yhtäkkiä lipsahtaa sitten jonkin semmoiseen taidehistorialliseen esseeseen, jonka lukija nielasee niin kuin huomaamattaan. Hmm. Ja tässä kuudennessa osassa on sitten tämän 1120-sivuisen Möhkäleen sisällä on semmoinen 400-sivuinen essee Hitlerin taistelustani. Ja hän niin kuin silpoo sen niin kuin, ihan niin kuin lause lauseelta. Hän tekee siitä siis tällaisen sotahistoriallisen ja kirjallisuushistoriallisen vertailun. Mutta ei kuitenkaan tee semmoisia suoria analogioita siitä, että miksi Hitlerin taistelu olisi jotenkin suurempi tai tärkeämpi kuin hänen taistelunsa. Se jää niin kuin lukijalle sitten itselleen, koska ei hän Knausgård oli mikään niin kuin diktaattori eikä valtiomies, vaan että hän on ihan tavallinen kirjailija, joka on 40-vuotias perheen isä, joka taisteli pitkään saadakseen uransa käyntiin. Ja sitten kun hän rupesi kirjoittamaan, eikä se silloinkaan heti vielä lähtenyt. Ja sitten se hän antaa niin kuin lukijalle sitten ajatustyöksi, että miksi hänen taistelunsa oli sitten verrattavissa niin kuin Hitlerin taisteluun, joka on sitten kuitenkin tämmöinen kulttikirja. Saksaksi nämä on ilmestynyt muistaakseni 203 osaa tästä, mutta siellä sitä ei ole voitu julkaista Mein Kampf-nimellä, että niillä on joka osalle on eri nimet. Mä en ole itse vielä lukenut Hitlerin taistelua, niin mulla on se tuolla, samoin kuin mä oon joutunut hakkimaan Karl Marxin pääoman ja paljon muuta tuommoiseen ensimmäiseen maailmansotaan ja 1900-luvun alkuun liittyvää kirjallisuutta, mitä hän tässä niin kuin vertailee sitten. Mutta ymmärtääkseni Hitlerin Mein Kampf on kirjallisesti ihan paska. Mm. ja sitten ideologioiltakin hieman kyseenalainen, mutta varsinkin niin kuin kirjana huono ja yhteiskuntakritiikkinä kyseenalainen vähintäänkin arveluttava. Ja sen Knausgård nyt tässä sitten hyvin, hyvin seikkaperäisesti esittää taisteluni tässä viimeisessä osassa, joista hän nivoo myös yhteen ne viisi aikaisempaa osaa. Ja sitten hän sit tässä viimeisellä lauseella hän sitten sanoi, että nyt hän ei ole enää kirjailija. Mitä mä en kyllä vähän epäilen. Hän on sanonut, että hän ei halua enää kirjoittaa fiktiota. Että hän haluaa nyt siirtyä kokonaan esseistiikan puolelle, mutta saa nähdä, malttaako.
Minkälaista se nyt on? Sä tulet vuosia viettämään tämän kirjailijan kielen ja maailman kanssa. Onko se ihanaa?
Se on ihanaa. Sehän on suurin palkinto, mitä voi niinku saada. Tämä on ihan silkkaa iloa. En mä valita ollenkaan tällaista. Itse mä halusin tähän ryhtyä enemmän kuin mitään muuta. Ja kyllä tämän parissa nyt menee sitten varmaan puoli vuotta, mutta sitä ennen, tämä on vasta niin kuin kevään 2016 proggis, että sitä ennen mulla on paljon muuta. Ja sitten kun mä oon kuitenkin aika hätäinen ja lyhytjänteinen ihminen, niin sitten sopii hyvin tällaista, että yksi kirja työ kestää kuukauden, 2-3 kuukautta ja sitten siirtyy johonkin ihan muuhun. Eikä näillä nyt tällä, niin kuin äsken tuossa todettiin, että mulla on hyvin sekalainen tämä mun tuotanto, että siinä oikeastaan muuta yhteistä nimittäjää muuta kuin se, että ne on kaikki pohjoismaisten kirjailijoiden aikaansaamia. Tämmöisen hyvin, hyvin verbaalin kirjailijan suomentaminen on helpompaa kyllä sitten kuin semmoisen taitamattomamman. Ja mulla on ollut aika paljon huonoja kirjailijoita, semmoisia, joista ihmettelen, että miksi helvetissä näitä tämmöistä on julkaistu. Ja mitä mä teen tälle, teekö mä tästä ihan samanlaista sontaa vai yritänkö mä vähän parannella? Ja sitten mä aina vähän yritän parannella, kuitenkaan sitten niin kuin kontsoilematta liikaa, koska mä en nyt haluaisi, että lukijat näkee, että aha, toi on Katriina Hutsen tuutista tullut toi kirja, että arvaan, tänne on niin kuin heti tietyt sanavalinnat ja tietty lauserakenne ja
sä oot pohjoismaisen kirjallisuuden ekspertti. Käännät ylhäistä ja alhaista ja annat lausuntoja monille kustantamoille. Vielä lopuksi kuulijoille kirjavinkki, sekä dekkarivinkki että romaanivinkki. Yksi tai kaksi huippukirjaa länsinaapurista.
Pitääkö olla siis semmoisia, jotka on jo ilmestynyt? Vai saako nyt mainostaa vähän tästä semmoista, joka olisi tulossa?
No.
Joko? No, saako? Joo. Mä omasta tuotannosta on tulossa tuollainen tanskalainen tämmöinen kuin Kim Läin. Mä nousen, mä näytän sitä kirjaa sulle.
Joo.
Mä suomennan sen vasta, tämä on vasta niin kuin ensi syksyn kirja, siis ei nyt vaan seuraan. Tämä on nyt Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaana, mutta toivotan, että tämä voittaa. Tällainen ikuisuusvuonon profeeta 1700-luvun Grönlannista, jonka tanskalaiset lähetyssaarnaajat menee vähän sivistämään näitä moukkia.
Kim Leine.
Kim Leine, joo. Joo.
Mikäs kustantama julkaisee?
Mä teen tämän Tammeen. Joo. Hän on tämmönen, siis hän on norjalainen, joka on muuttanut Tanskaan ja asunut Grönlannissa, hän on sairaanhoitaja. Et hän on käynyt muutaman kirjan julkaissut, mutta mä en ole saanut lanseerattua niitä tänne Suomeen, koska on ajateltu, että ei kukaan suomalainen jaksa lukea jonkun tämmöistä kauheata sekoilua, niin kuin tämä Kaalak, joka kertoo siis hän siitä, kun hän oli sairaanhoitajana Grönlannissa, ja sitten siinä oli joku tällainen lahkotausta ja insestiä ja kaikkea kivaa. Mutta tästä mä oon tykännyt ja odotan innokkaasti, että pääsen tätä lukemaan. Ja tämän kanssa on aika tiukka aikataulu, koska tämä halutaan saada syksyn 2014 Helsingin kirjamessuille. Että kutsuu vissiin tämän kundin tänne silloin myös. Pitäisikö mun niitä dekkareita nyt sitten suositella, kun mä en tykkää dekkareista.
Hyvä, ei jännitä dekkarisuositusta. Kiitoksia haastattelusta, Katriina Huttunen.